Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će danas biti Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Sakip Mahmuljen osuđen na 8 godina zatvora za ratne zločine nad Srbima u Bosni i Hercegovini. Oko 200 migranata u BiH premješteno iz Velike Kladuše u Bihać. Na Cetinju u toku sjednica Skupštine tema izbor nove vlade na čijem čelu će biti Dritana Bazović. Potpisan ugovor o proizvodnji električnog automobila u fabrici Fiat u Kragujevcu. Konsultacije o vladi Srbije krajem maja ili početkom juna, izjavio Aleksandar Vučić. Isporuke oružja u Ukrajini predstavljaju prijetnju za Evropu, saopćio Kreml. Situacija u ukrajinskoj nuklearnoj elektrani Zaporožje, koju su okupirale ruske snage, nije održiva i mogla bi se pokazati opasnom, upozoravaju iz Međunarodne agencije za atomsku energiju. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres tokom posjete razorenim ukrajinskim gradovima pozvao Rusiju da sarađuje sa Međunarodnim krivičnim sudom. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio kako očekuje da će Švedska i Finska vrlo brzo postati članice NATO-a ako ubrzo apliciraju za pristupanje alijansi. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danijela Đurović iz Prosrpske socijalističke narodne partije izabrana je za predsjednicu Skupštine Crne Gore, čime je omogućena deblokada parlamenta koja traje skoro 3 mjeseca. Ovo je drugi put u istoriji da je na čelo Skupštine izabrana žena. Obraćajući se poslanicima nakon položene zakletve, Đurović je rekla da će Crna Gora nastaviti euroatlantski put poštujući međunarodno preuzete obaveze. Osim toga, Crna Gora bi na sjednici Skupštine koja se održava na Cetinju trebala da dobije novu vladu. Time će biti okončana tromjesečna blokada parlamenta i tehnički mandat vladi premijera Zdravka Krivokapića, koje je izglasano nepovjerenje početkom februara. Šta su prioriteti nove vlade Dritana Abazovića i kakva je njena struktura, slušamo u prilogu Predraga Tomovića.
Crnogorski poslanici bi na sjednici u prestonici Cetinje trebalo da se izjasne o prijedlogu mandatara Dritana Abazovića za sastav nove manjinske vlade Crne Gore, čiji su ključni stubovi, naveo je u ekspozeu, vladavina prava i ekonomski razvoj.
Zadatak koji stoji pred ovom generacijom političarki i političara jeste da radimo na kompromisu oko opštih društvenih interesa, u korist, a ne na štetu građana. Samo međusobnim razumijevanjem, uvažavanjem i spremnošću da državni interes stavimo ispred ličnog i partijskog, ova država može da ide naprijed. Upravo zbog toga, vladavina prava i ekonomski razvoj bit će dva ključna stuba nove vlade. Oni nose 5 prioritetnih pravaca djelovanja, a to su borba protiv korupcije, više održivih investicija, integracija u Evropsku uniju, održivi razvoj i zaštita životne sredine, kao i afirmacija djece i mladih. Svi članovi vlade dužni su da se bave budućnošću Crne Gore, a ne njenim daljim zarobljavanjem u prošlosti. Zato sam ponosan što će prvi put zajedno raditi subjekti koji do sada nijesu direktno sarađivali, pokazujući time koliki značaj daju integracionim procesima i važnosti učlanjenja Crne Gore u Evropsku uniju. Ovu šansu ne smijemo propustiti. Država mora odblokirati svoje institucije i biti spremna na sve izazove koji tek predstoje.
Nova parlamentarna većina u Crnoj Gori prethodno je izabrala Danijelu Đurović iz Prosrpske socijalističke narodne partije za predsjednicu Skupštine, koja je na toj funkciji naslijedila Aleksu Bečića, lidera demokrata, koji je 7. februara razriješen. Sjednici ne prisustvuje ostatak dosadašnje parlamentarne većine iz Prosrpskog demokratskog fronta i demokrata, koji se oštro protive manjinskoj vladi i optužuju Abazovića da je izdao izbornu volju građana. Te partije su zajedno s Abazovićevim pokretom URA i SNP-om činili vlast od avgustovskih izbora 2020. godine, kada su nakon 3 decenije vlasti DPS preselili u opoziciju. Nova vlada Crne Gore imaće 18 ministarstava, 4 predsjednika i 2 ministra bez portfelja. 4 potpredsjednička mjesta u Abazovićevoj vladi pripala su partijama koje čine novu vladu. Jedno pripada URI, koja će voditi 5 ministarstava, među kojima unutrašnje i evropske poslove. Osim potpredsjedničkog mjesta koje će pokrivati Vladimir Joković, lider partije, Prosrpska socijalistička narodna partija dobila je i 6 ministarstava, pravde, financija, prosvjete, zdravlja i sporta. Socijaldemokratska partija imat će potpredsjednika zaduženog za politički sistem i unutrašnju politiku, te ministra odbrane i ministarstvo vanjskih poslova. Lider Bošnjačke stranke Ervin Ibrahimović bit će potpredsjednik vlade zadužen za regionalni razvoj i ministar kapitalnih investicija, a toj partiji pripašće i resor rada. Predstavnici Albanaca dobili su dva ministarska mjesta, a van parlamentarna Hrvatska građanska inicijativa mjesto ministra bez portfelja. Nestranačkim ličnostima u Abazovićevom kabinetu pripašće ministarstva nauke, kulture i medija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sud Bosne i Hercegovine osudio je nekadašnjeg komandanta 3. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine Sakiba Mahmuljina na 8 godina zatvora za ratne zločine nad Srbima u Vozući i Zavidovićima u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine. Mahmuljin je pravosnažnom presudom osuđen jer nije spriječio zločine pripadnika odreda El Mudžahid 1995. godine nad zarobljenim vojnicima Vojske Republike Srpske, civilima kao i pripadnicima sanitetskog osoblja, izvještava Dženana Halimović.
Nekadašnji komandant 3. korpusa armije Republike Bosne i Hercegovine Sakib Mahmuljin pravosnažnom presudom osuđen je na 8 godina zatvora jer nije spriječio zločine pripadnika odreda El Mudžahid počinjene 1995. godine nad zarobljenim vojnicima Vojske Republike Srpske, civilima kao i pripadnicima sanitetskog osoblja. Sud Bosne i Hercegovine je 22. januara prošle godine prvostepenom presudom osudio Mahmuljina na 10 godina zatvora za zločine nad zarobljenim srpskim vojnicima na području Zavidovića i Vozuće 1995. godine. Apelacijono vijeće suda Bosne i Hercegovine poništilo je prvostepenu presudu i odredilo novo suđenje koje je počelo 7. decembra. Tužilaštvo se žalilo na visinu izrečene kazne Mahmuljinu za ubistva zarobljenih pripadnika Vojske Republike Srpske i nečovječno postupanje prema zarobljenicima, civilima i ranjenicima u prvostepenom postupku. Odbrana se žalila po svim osnovama, uključujući bitne povrede krivičnog postupka te pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje. Pripadnici odreda El Mudžahid u oktobru 1995. godine ubili oko 50 ratnih zarobljenika i civila srpske nacionalnosti u okolini Vozuća i Zavidovića, a kako su djelovali u sklopu 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine, Mahmuljin je bio njima nadređeni. U optužnici tužilaštva Bosne i Hercegovine navodi se i da je Mahmuljin imao informacije da se pripadnici ovog odreda spremaju počiniti zločin, te da nakon počinjenog zločina nije preduzeo ništa kako bi kaznio njegove počinioce. Odred El Mudžahid bio je u sastavu 7. muslimanske brigade 3. korpusa armije Bosne i Hercegovine, a činili su ga uglavnom dobrovoljci afroazijskog porijekla. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Sve glasnije su poruke da bi Rusija u Savjetu bezbjednosti UN-a mogla da uloži veto na nastavak mirovne misije Evropske unije EUFOR Althea u Bosni i Hercegovini. Američki državni sekretar je već najavio da istražuje moguće alternative u tom slučaju. Koje su rezervne opcije u slučaju da dođe do ruskog veta, istražio je Goran Katić.
Ako Rusija blokira produžetak mirovne misije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, alternativne opcije su dodatno angažovanje NATO saveza i jačanje domaćih bezbjednosnih institucija, ali treba ostaviti otvorenu opciju da dođe do dogovora. To je za Radio Slobodna Evropa rekao Alija Kožljak, bivši vojni predstavnik BiH pri NATO savezu. Misija EUFOR se obnavlja svake godine odlukom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Tako je bilo i 3. novembra 2021. kada je to podržala i Rusija. Misija EUFOR Althea je najduža vojna operacija EU, jedina kopnena misija te jedina misija koja ima izvršni mandat da koristi silu. Snage EUFOR-a su raspoređene u BiH od 2004. godine i sastoje se od približno 3500 pripadnika, od kojih je sa posljednjim pojačanjima oko 1100 trenutno raspoređeno u zemlji. Prema sporazumu iz 2003. godine, EU i NATO mogu u bilo kom trenutku u kratkom roku rasporediti dodatni broj vojnika u BiH u slučaju prijetnje bezbjednosti ove zemlje. Alija Kožljak ističe da za dodatno angažovanje NATO saveza u BiH nije potrebna odluka ni jedne druge međunarodne organizacije.
Ne mora značiti da je to isključivo, da su to isključivo vojne snage. To bi moglo biti i angažovanje u smislu snaženja državnih institucija i agencija koje se bave sigurnošću pod nekim, ja bih rekao, pokroviteljstvom međunarodne zajednice, odnosno agencija koje je trenutno međunarodnih organizacija koje trenutno sarađuju sa Bosnom i Hercegovinom.
Rusija nije eksplicitno navela da će biti protiv produžetka misije EUFOR-a u Bosni i Hercegovini. Širom BiH početkom marta je raspoređeno 500 vojnika koji su pristigli u okviru pojačanja snaga EUFOR Althea. Bivši ministar bezbjednosti BiH i sadašnji poslanik u državnom parlamentu Dragan Mektić smatra da misija EUFOR-a pruža garanciju mira u zemlji.
Sa stanovišta ukupne bezbjednosti Bosne i Hercegovine, da je jako bitno da ta misija još uvijek ostane u Bosni i Hercegovini, jer ipak su oni, da kažem, jedan ključni faktor od eventualno moguće veće eskalacije.
Dušanka Majkić, delegatkinja u Domu naroda BiH, kaže da u zemlji nije bilo ozbiljnih incidenata zbog kojih je bilo potrebno jačanje snaga EUFOR-a.
EUFOR je bio sve ove godine. I šta je, je li bio negde incident? Je li bio negde intervencija? Ne. Znači, ne treba. Što se tiče ovog izbora, to će sigurno biti problem i bit će problem i ovaj produženje mandata.
Već nekoliko godina Rusija, odnosno njen ambasador u BiH, koji je predstavlja u Upravnom odboru Savjeta za provođenje mira, izdvaja se mišljenjem iz stavova Savjeta i ne osuđuje direktne prijetnje teritorijalnom integritetu BiH. Ova zemlja je saopštila da prestaje finansirati kancelariju visokog predstavnika, što je zvanično potvrđeno 19. aprila. Prethodno se povukla iz učešća na sastancima PIK-a. Približavanje BiH NATO savezu je također iz ruskog ugla neprijateljski akt, za koji su, ako se desi, iz ambasade Rusije u BiH u martu 2021. godine naveli da će izazvati njihovu reakciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kanadska kompanija Eurolithium Balkan obustavila je istraživanje litijuma na zapadu Srbije nakon što je nekoliko stotina mještana i ekoloških aktivista blokiralo saobraćajnicu Valjevo-Beograd. Protest protiv istraživanja litijuma i bora koje vrši ova kanadska kompanija organizovali su pokret i ekološki ustanak i marš sa Kolubare. Jedan od lidera zeleno-lijeve koalicije Moramo, Aleksandar Jovanović Ćuta, rekao je na protestu da građani moraju da brane svoja prava na ulici dok inspekcije ne budu radile svoj posao. Iz kompanije Eurolithium Balkan su naveli da je odluka donijeta i zbog zaštite zaposlenih i mještana. Ugovor o proizvodnji električnog automobila u Srbiji potpisan je danas u Beogradu između vlade i predstavnika Stellantis grupe. Carlos Tavares, izvršni direktor Stellantisa korporacije Fiat Chrysler automobila i PSA grupe, rekao je da se radi o dijelu strategije te kompanije da do 2030. ostvare karbonski neutralnu proizvodnju i smanjenje emisije ugljen dioksida.
Naš plan je da do 2030. godine proizvedemo najmanje 75 novih modela električnih vozila, od čega će 50 biti proizvedeno u Evropi. I ovo što radimo u Srbiji je deo te mape puta.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je po potpisivanju ugovora da će se električni model, za koji je rekao da je srednje klase, proizvoditi u fabrici Fiat Chrysler Srbija u Kragujevcu.
Mi vjerujemo da će sad ide period tranzicioni do kraja 2023. dakle godinu i po dana. Već od početka 2024. idemo sa proizvodnjom jednog modela koji će biti u više fabrika proizvođena sa našim modelom u trećem kvartalu 2024. godine, što će biti neverovatno, rekao bih, prilika za Srbiju da može da se pohvali da ima tako renomiranog proizvođača električnih automobila. Stellantis je jedan od najveća četiri proizvođača automobila u svetu.
Ugovor o dodjeli sredstava podsticaja između Ministarstva privrede i kompanije Fiat Chrysler Srbija, kako je rekao Vučić, vrijedan je 190 miliona eura, od čega će se iz republičkog budžeta izdvojiti 48 miliona eura. Vučić je izjavio da će konsultacije u novoj vladi Srbije nakon izbora održanih 3. aprila početi u drugoj polovini maja ili početkom juna. Dodao je da je važno da se što prije postigne dogovor o vladi. Prema podacima Srpske napredne stranke, ta stranka sa članstvom od 750.000 osoba najbrojnija je u Evropi. U prilogu Peđe Uroševića čućete šta građani, aktuelni odlazeći funkcioneri SNS-a, kažu o načinu njenog funkcionisanja.
Za naš program građani govore o tome da li znaju da je iza njih sedište Srpske napredne stranke, da li im ljudi veruju i da li su zadovoljni radom stranke. Govore Zvonimir, Maksim, Ivana i Ivan.
Nemam pojma, ne razmišljam uopšte.
Pa radu svoj radom, uspjehu, sve što rade po Srbiji.
Zadovoljni ste njihovim radom?
Pa zašto ne? Pa zato što im ljudi veruju.
Ali mi vi verujete?
Pa verujem.
I šta je nešto najbolje što biste izdvojili da su oni uradili?
A najbolje, ja sam dobio vodu kad su oni došli na vlast. Ja sam u Sučinu 30 godina vodu, nisam imao gradsku.
Dobra kampanja, propaganda i ostalo.
A ste zadovoljni?
Da, zadovoljni. Čovjek nikad nije zadovoljni, ne treba ni da bude. Koji treba težiti da bude bolje i kvalitetnije.
Jedino što oko njega, svaki peti ima koji hoće malo da stavi u džep. Razumete me? I to mu kvari rejting.
A kako se donose odluke u SNS-u? Naprimjer, kako izgleda debata na sednicama predsjedništva stranke? Za program Radija Slobodna Evropa govore jedan od veterana stranke, Ljubiša Stojmirović, i jedan od lavova stranke u napunu snage, Vladimir Đukanović, član glavnog odbora.
Meni je žao što novinari nikada ne prisustuju naše sednice predsjedništva. To bude luđe i veća svađa i pršti na sve strane gore nego u Skupštini. Vučić strašno voli da čuje svakoga stava. I ne podnosi dodvoravanje.
Ima neke rasprave na predsjedništvu, ali je problem u tome što 90% članova i predsjedništva i stranke nemaju hrabrosti da kažu ono što misle i zašto misle da je u redu. Tako da najveći broj odluka bude onakav kako ih predloži predsjednik stranke.
A da li Vučić voli poslušnike, govore Stojmirović i Đukanović.
To imate kod nas, kod našeg naroda, generalno još u socijalizmu je to ostalo, pa idu kraljevi, najde se ne lažemo. Imam lidera pa neću da se zameram. I idem iz lako. I to je problem mentaliteta ljudi. A inače Vučić ne podnosi te poltrone.
Mislim da je to jako pogrešno, jer svakom lideru, bio to Vučić ili neko drugi posle Vučića, trebaju tačne informacije da zna kakvo je raspoloženje u narodu, kakvo je mišljenje svih nas, jer na osnovu toga i on će moći da donese pravilnu odluku.
Srpska napredna stranka osnovana je 2008. godine izlaskom Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića i Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja. Uoči izbora predsjednik Srbije Vučić najavio je da će nakon formiranja vlasti otići sa mesta lidera stranke. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres danas je u Ukrajini u posjeti Irpinu, Borodjanki i Buči, gdje je rekao da je važno provesti detaljnu istragu i utvrditi odgovornost. U potpunosti podržava Međunarodni krivični sud i apelujem na Rusiju da prihvati saradnju sa tim sudom. Ali kada govorimo o ratnim zločinima, ne možemo zaboraviti da je najgori zločin sam rat, rekao je Guterres, a prenosi BBC. On je u Ukrajinu stigao iz Moskve, gdje je od predsjednika Rusije Vladimira Putina zatražio hitan prekid vatre. Generalštab ukrajinske vojske saopćio je rano jutros da na terenu ruske snage pojačavaju ofanzivu, posebno u regionu Harkova i Donjecka na istoku zemlje. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je da će Finska i Švedska moći brzo da se pridruže alijansi ako odluče da zatraže članstvo, prenosi Reuters. Britanski ministar odbrane Ben Wallace izjavio je da će Ujedinjeno kraljevstvo Ukrajini isporučiti pomorsko oružje.
Nabavit ćemo i snabdevat ćemo Ukrajinu ako budemo mogli protiv brodskim raketama. Izuzetno je važno da žitarice koje utiču na cene hrane izađu iz Ukrajine. Budući da Ukrajina trenutno ne kontroliše Crno more, važno je osigurati da se ruski brodovi ne koriste za bombardovanje gradova.
Izjavio je Volas za Sky News. Predsjednik vlade Bugarske Kiril Petrov rekao je da najava Gazproma o obustavi isporuke prirodnog gasa toj zemlji predstavlja kršenje ugovornih obaveza, uključujući i one za tranzit tog energenta.
Odnosno Srbija i Ungarija.
Kada je reč o Srbiji i Mađarskoj, Bugarska je lojalan partner svih susjednih zemalja. Bugarska nije Rusija. Kada budemo imali sredstva, mi ćemo pomoći svim našim susjedima. Prema postojećim sporazumima, odgovornosti na Gazpromu. Biće razmotreni svi mogući mehanizmi i svi rizici. To ne znači da bismo stvarali veštačke smetnje za naše susedne zemlje.
Iskustveno u našoj sedmi državi.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Rusija zarađuje milijardu dolara dnevno od izvoza nafte i gasa u Europu, što joj, kako tvrde kritičari, omogućava finansiranje rata u Ukrajini. Taj prihod je za trećinu veći nego prošle godine zbog rasta cijena energenata, pa Rusija ostvaruje trgovinski suficit uprkos oštrim zapadnim sankcijama. Zbog toga su sve učestali i pozivi na embargo na naftu i gas. Da li bi to imalo dramatične ekonomske posljedice, te ko bi time bio više pogođen, Europa ili Rusija? To je tema postscriptuma koji je pripremio Dragan Štavljanin.
U kojoj meri evropske zemlje finansiraju rusku invaziju u Ukrajini uvozom nafte i gasa, iako njihove vlade kritikuju potez Moskve? Po rečima šefa evropske diplomatije Josepa Borelja, od izbijanja rata 24. februara do početka aprila, Evropska unija je platila Rusiji 38 milijardi dolara za uvoz energenata. Andrej Ilarionov, bivši savjetnik ruskog predsjednika Vladimira Putina.
Putin sada dobija oko milijardu dolara dnevno od prodaje energenata zapadu.
čime finansira rat u Ukrajini.
Znatan deo tih prihoda dolazi iz Evrope jer Rusija u nju izvozi 49% svoje nafte i 75% gasa. Zbog toga je ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski rekao da evropske zemlje koje kupuju ruske energente zarađuju novac krvlju drugih ljudi.
Ako još uvijek nema jasnog stava o ruskom gasu, to ne znači da ne može biti povjerenja da Evropa ima zajedničku volju da zaustavi ruske ratne zločine, da primora Rusiju da traži mir.
Odustajanje od ruske nafte koja čini 25% evropskog uvoza bit će jednostavnije. Međutim, mnogo je veći problem pronaći alternativu za ruski gas koji čini oko 40% evropskog uvoza jer u svijetu nema dovoljno tečnog gasa iz drugih izvora. U Njemačkoj, najvećem svjetskom uvozniku gasa, od toga iz Rusije 55%, poslovni lideri i vlada upozoravaju da bi prekid snabdevanja iz ovog izvora sada izazvao neviđenu ekonomsku krizu, te da je to moguće učiniti najranije 2024. godine. Međutim, pojedini ekonomisti smatraju da odustajanje Njemačke od ruskog gasa tokom ove godine ne bi imalo katastrofalne posljedice po njenu ekonomiju. Moritz Kuhn, profesor univerziteta u Bonu.
Ne radi se o dramatičnim scenarijima o kojima govore poslovni lideri i pojedini članovi vlade kao što su masovna nezaposlenost, rašireno siromaštvo i slično.
Situaciju komplikuje i spor zbog zahtjeva Moskve da evropske zemlje plaćaju gas u rubljama, što one odbijaju. Zbog toga postoji i opcija da sama Rusija obustavi izvoz gasa na stari kontinent, mada je to malo vjerovatno, bez obzira što nastoji da ga preusmeri na druga tržišta. Predsjednik Rusije Vladimir Putin.
Moramo da diverzifikujemo izvoz. Pretpostavljam da će se snabdevanje energentima Zapada smanjiti u dogledno vrijeme. Zato je važno da se učvrsti trend iz posljednjih godina, da korak po korak naš izvoz preusmeravamo ka brzo rastućim tržištima na jugu i istoku.
Šta bi se desilo u slučaju obustave uvoza ruskih energenata? Andrej Ilarionov, bivši Putinov savjetnik.
Situacija bi se promijenila ako bi Zapad uveo potpuni embargo na uvoz nafte i gasa iz Rusije. To bi moglo da utiče na Putinovu odluku o vođenju rata, jer bi ostao bez milijardi dolara sa Zapada s kojima finansira invaziju Ukrajine.
Naravno, postavlja se i pitanje spremnosti da li je Europa zarad tog cilja spremna da plati ekonomsku cenu. Profesor Moritz Kuhn.
Ako postoje dovoljni politički benefiti u skraćivanju rata, promjene njegovog toka, koliko će ljudi poginuti? Ako smo bili spremni da platimo tu cenu za sopstvene građane tokom krize zbog COVID-a, to bi također trebalo da bude cena koju bi valjalo da platimo za slobodu i mir u Evropi.
Paradoks odnosa Evropske unije i Rusije što, uprkos suprotstavljenih pozicija oko rata u Ukrajini, i dalje zavise jedna od druge, makar oko energije, mada i ta veza sve više slabi.
Hrvatska je spremna prihvatiti i više od službeno najavljenih 20.000 izbjeglica iz Ukrajine, rečeno je na raspravi na saborskom radnom tijelu danas u Zagrebu. Izbjeglice koje su do sada stigle u Hrvatsku uključene su u školski i zdravstveni sistem, a sve više ih radi. Dolazeća turistička sezona otvara novi problem, ali i nove mogućnosti za neke od njih, pripremio Enis Zebić.
Hrvatska se dobro nosi sa prihvatom gotovo 16.000 izbjeglica iz Ukrajine, koji su od početka ruske agresije privremeni dom potražili u Hrvatskoj. Ocijenjeno je na sjednici Saborskog odbora za ravnopravnost spolova, koji je o toj temi raspravljao jer su 80% izbjeglica žene. Spremni smo i na veće brojke, kažu Ministarstvu unutarnjih poslova, koje se preko Ravnateljstva civilne zaštite brine za njihov smještaj. Državni tajnik u ministarstvu Žarko Katić.
Ukupno je u Hrvatsku došlo do jutros 15.879 raseljenih osoba iz Ukrajine. Svako Republika Hrvatska raspolaže većim kapacitetima i ukoliko to bude potrebno, to je sad manje više i očito, taj će broj biti onda i sigurno veći.
Katić je prenio da se splitskoj policiji javlja jedan broj Ukrajinaca koji su privatno smješteni po Dalmaciji i da se žale da će im sa 1. lipnjem biti otkazan smještaj zbog turizma.
To je jedan izazov da i se tim osobama pronađe novi smještaj u Republici Hrvatskoj.
Državni tajnik u Ministarstvu rada i socijalne politike Dragan Jelić izvijestio je da su u tri doma u Hrvatskoj prihvaćene i osobe iz Ukrajine sa invaliditetom i da se za skrb o njima zapošljava dodatne radnike. U njegov resor spada i zapošljavanje.
Oko 650 ukrajinskih državljana se zaposlilo u Republici Hrvatskoj u različitim firmama putem posredovanja, oko 100 trenutno, s tim da je još 122 u posredovanju. Mi očekujemo da će se većina od njih također zaposliti.
Kako mnogi poslodavci, pogotovo u turizmu, računaju na izbjegle Ukrajinke koje su ovdje većinom sa malom djecom, kao potencijalnu radnu snagu, pogotovo sezonski u turizmu, Vlado Karešin iz Zajednice Ukrajinaca u Hrvatskoj izvijestio da je zabilježen svega jedan slučaj hrvatskog građanina koji je ugostio dvije ukrajinske obitelji, za kojeg je ustanovljeno da je evidentirani nasilnik u obitelji, pa je policija u roku od 24 sata vratila te obitelji u kolektivni smještaj. Državni tajnik u ministarstvu Katić pojasnio je da policija unaprijed provjerava sve lokacije i osobe koje su se službeno javile da će udomiti izbjeglice iz Ukrajine, ali da za osobe koje su smještaj našle preko društvenih mreža mogu reagirati tek po dojavi. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Twitter u potpunosti prelazi pod kontrolu Ilona Maska, najbogatijeg čovjeka u svijetu. Koji su Maskovi motivi za kupovinu Twittera i koje to konkretne promjene mogu očekivati milioni korisnika širom svijeta? I šta bi sve to moglo da znači za razumijevanje slobode govora? Detalje donosi Daniel Apro.
Nadam se da će i moji najveći kritičari ostati na Twitteru, jer upravo to znači slobodu govora, napisao je Musk upravo na Twitteru. Izvršni direktor Tesla ranije sklopio dogovor o kupovini društvene mreže za oko 44 milijarde dolara. Pregovaraju u ličnom svojstvu i njegova kompanija nije uključena u novi posao. Transfer je tako označio kraj funkcionisanja Twittera kao javne kompanije koja je na tržištu gotovo deceniju. Globalnu javnost, uključujući onaj deo koji debatuje na Twitteru, interesuje koji su razlozi kupovine, zbog čega to Musk želi Twitter. Ne iz financijskih razloga, mada verovatno misli da može zaraditi nešto novca, smatra američki medijski ekspert Angelo Caruzon.
On to radi iz ideoloških razloga i mislim da je to zaista važan dio u cijeloj priči. Na kraju, to je ono što je zastrašujuće. Znate, već neko vrijeme aludira na ideju da će značajno uložiti u vlasništvo društvenog medija ili novinske kompanije, kako bi se suprotstavio onome što vidi kao zadiranje u slobodu govora i liberalnu ideologiju. I ovo je kulminacija njegovog laganog plesa uz tu liniju.
Ukoliko mu nije stalo do poslovnog dela, postoji naravno drugi deo Twittera, njegov globalni kulturni efekat. Taj deo 16 godina je činio Twitter privlačnim za predsjednike i poznate ličnosti. Delovao je u velikoj nesrazmjeri s poslovnim delom, navodi magazin Forbes i ocenjuje da je takva situacija svetleći neonski poziv za ljude poput Muska. Sloboda govora je temelj funkcionalne demokratije, rekao je Musk, ali bivši menadžer Twittera Leslie Miley nešto je manje optimističan.
That's what's worrisome to me.
Ono što me zabrinjava jeste da, znate, on govori o slobodi govora, ali da li se zaista radi o slobodi govora ili on jednostavno kaže ne želim da budem odgovoran za sve užasne stvari koje izgovorim.
Kako će se Twitter razlikovati od onoga što smo do sad vidjeli? Musk je na različite načine najavio da bi želeo da budućnosti platforma prvo bolje prihvati principe slobode govora, zatim smanji oglase, otvori svoj algoritam, doda alatku za uređivanje, poveća verifikaciju korisnika, smanji prisustvo takozvanih botova. David Green iz Electronic Frontiers fondacije smatra da od promjena neće svi profitirati.
Njegov koncept slobode govora veoma je ograničen i važi samo za ljude koji su već na pozicijama moći. Nema velike zabrinutosti, pa čak ni velikog razumevanja za slobodu govora onih kojima se ta sloboda rutinski uskraćuje.
Musk je najbogatiji čovjek na planeti. Njegovo bogatstvo procjenjuje se na 265 milijardi dolara. Odrastao u Južnoj Africi, a u Kanadu je došao kad mu je bilo 17. Danas je izvršni direktor kompanije Tesla i osnivač SpaceX-a. Aktivni je korisnik Twittera na kojem ima više od 87 milijuna pratilaca.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Danas su s vama bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović. Do narednog slušanja. Lijep pozdrav.